Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli tinglovchilar, bugun mikrofon qarshisida men G'olib Bekman. Hurmatli birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali qo'ni-qo'shnilar bilan bo'lgan munosabat haqida suhbatlashsak. Keling, suhbatimizni o'zbek xalq maqollari bilan boshlasak. Jumladan shunday deyiladi: uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzaldir. Bu degani qarindoshlardan voz kechish kerak degani emas albatta. Yori birodar, qarindosh urug' har bir kishining hayotida muhim rol o'ynaydi. Shu sababdan ham yaqinlarimizni qadrlash, ularning yaxshi yomon kunlarida birga bo'lish har bir kishi uchun katta kuch va dalda bo'ladi. O'zbek xalqida qarindoshlarini qadrlash, holidan xabar olish arzugulik darajada desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bilan birga qo'ni-qo'shni ham har bir insonning hayotida muhimdir. Ayniqsa, agar siz xudojiy bo'lsangiz, yanada ehtiyotkorlik bilan munosabat qilish kerak deb o'ylaymiz. Ya'ni, to'g'ridan-to'g'ri aytadigan bo'lsak, Rabbimiz Iso Masih aytganidek, agar bir chakkanga ursalar, ikkinchisini ham tutib ber, deganidek yo'l tutmoq kerak deb o'ylaymiz. Xudojiy inson uchun bu juda muhim. Ayniqsa, qo'shningiz sizni kimligingizni bilsa, ya'ni Rabbimiz Iso Masihga ishonishingizdan xabar topgan bo'lsa, bilingki, doimo qo'shningiz tomonidan kuzatuv ostida bo'lasiz. Hurmatli radio tinglovchilar, bu degani faqatgina qo'shningiz uchun imonli, xudojo'y inson bo'ling degani emas. Avvalambor osmondagi otamiz uchun doimo yuragimiz toza bo'lmog'i kerak. Doimo qo'shnilar bilan munosabatni yaxshi qilishga harakat qilmoq kerak. Ko'pincha bolalar birga o'ynagan paytlarida qo'shnilar bilan munosabat buzilishi mumkin. Ya'ni bolalar urushib qolsalar demoqchimiz. Shunday paytlarda doimo yaxshi gapirishga, avvalgi yaxshi munosabatni saqlab qolishga harakat qilish doimo yaxshilik sari yetaklaydi. Aziz birodarlar, hali Rabbimiz Iso Masih haqida eshitmagan qo'shnilaringiz bor bo'lsa, ularga doimo yaxshi muomala qiling. Agar ularning hayotlarida yaxshi va yomon kunlari bo'lsa, doimo birga bo'ling. Keling, men o'z boshimdan o'tgan bir voqeani sizlarga gapirib bersam. Bir qo'shnim bor edi. Biroz bolalari tufayli mahallada unchalik obrusi yo'q edi. Bundan tashqari, ayrim paytlarda spirtli ichimlik iste'mol qilib, deyarli hamma qo'ni-qo'shnilar bilan munosabati yomonlashgan edi. Kunlarning birida u kishining xotini olamdan o'tdi. Shunda bir narsani guvohi bo'ldim. Bolalari spirtli ichimlik iste'mol qilib, bir-biri bilan janjal qilishardi. Otasi esa nima qilarini bilmay yig'lab o'tiribdi. Uyda mahalladagi qo'shnilardan birontasi ham yo'q edi. Shunda Rabbimiz menga u kishi uchun men madadkor bo'lishim haqida menga gapirdi. Ertalab vaqtli qo'shnimni uyga kirdim. Haqiqatdan ham hech bir inson yo'qligini guvohi bo'ldim. Shunda janozaga tayyorgarlik ishlarini amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan barcha marosimlarga tayyorgarlik ko'rdik. Qabristonga borib, vafot etgan ayol uchun joy tayyorladik. Shundan keyin ayrim qo'ni-qo'shnilar mendan nima uchun u yerga borganimni so'rashdi. Men u ham insonligini va meni qo'shnim boshiga shunday kulfat tushgan paytda bir chetda qarab turolmasligimni ularga aytdim. Shundan keyin mahalladagi ko'plab qo'ni-qo'shnilar janozaga tashrif buyurishdi. Azizlar, qo'shnilar bilan bo'lgan munosabat doimo muhim. Xayr, salomat bo'ling.